Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ametoa wito wa kuweka kando kipindi cha uchaguzi na kuangalia mustakbal wa taifa alipohutubia umati wa watu mjini Harare hii leo Jumatatu, kwa mara ya kwanza tangu kuchaguliwa katika uchaguzi wa Julai 30. Mnangagwa alijipatia 50.8% ya kura dhidi ya mpinzani wake Nelson Chamisa wa chama cha Movement for Democratic Change, MDC, aliyepata 44.3% kulingana na matokeo rasmi. Kiongozi huyo wa Zimbabwe alitoa wito tena kwa Wazimbabwe kuungana pamoja na kujenga taifa, akisema kwamba Chamisa ana haki ya kuwasilisha mashtaka yake mahakamani. Kiongozi huyo wa upinzani aliwasilisha mashtaka rasmi wiki iliyopita akidai kulikuwepo na kasoro pamoja na wizi wa kura katika uchaguzi uliopita. Shughuli ya kuhesabu kura katika raundi ya pili ya uchaguzi wa rais nchini Mali inaendelea katika vituo vya kupiga kura 1023 huko, maafisa wa polisi wakiwa wameshika doria katika miji kadhaa ya nchi hiyo tayari kukabiliana na maandamano yanayoweza kujitokeza. Matokeo ya uchaguzi huu yanayotarajiwa kabla ya siku ya Ijumaa yataamua iwapo rais wa sasa Ibrahim Boubacar Keita ataendelea kuwa madarakani kwa muhula mwingine wa miaka mitano au nafasi hiyo itachukuliwa na mwanasiasa upinzani Soumaila Cisse. Keita mwenye umri wa miaka 73 alishinda awamu ya kwanza ya uchaguzi nchini Mali kwa 42% ya kura zilizopigwa katika uchaguzi uliokuwa na wagombea 24. Mshindani wake wa karibu Soumaila Cisse mwenye umri wa miaka 68 alipata 18%. Maafisa wa usalama 36 wanashika doria huko. Licha ya idadi kubwa ya maafisa wa kulinda usalama, ofisa wa kusimamia shughuli za uchaguzi kaskazini mwa Timbuktu ameuawa na watu wanaosemekana kuwa wapiganaji na kituo cha kupigia kura kuchoma moto, huku matukio mengine kadhaa ya fujo yakiripotiwa katika sehemu mbalimbali huko nchini Mali. Zaidi ya vituo vya kupiga kura 100 vilifungwa katika maeneo ya kati na kaskazini mwa nchi hiyo kabla ya adhuhuri kutokana na vitisho vya kushambuliwa na makundi ya wapiganaji. Maafisa wa usalama nchini Kamerun wanasema wamewakamata askari 7 wanaoshukiwa kwamba waliwaua wanawake na watoto katika mwaka 2016 wakati wa makabiliano kati yao na wanamgambo wa kundi la Boko Haram. Kundi la kutetea haki za binadamu la Amnesty International linasema kukamatwa kwa watu hao ni hatua muhimu, lakini inaeleza kwamba uchunguzi zaidi unahitajika kufanywa. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Kiongozi wa kidini wa Iran Ayatollah Ali Khamenei alisema leo kwamba usimamizi mbaya wa serikali umeumiza zaidi ya uchumi wa Iran kuliko vikwazo vya Marekani, na kupinga kabisa pendekezo la rais wa Marekani Donald Trump kuwa na mazungumzo ya moja kwa moja na rais wa Iran. Hata hivyo, rais Trump wiki iliyopita alirudisha tena mlolongo wa vikwazo dhidi ya Iran ambavyo viliondolewa kama sehemu ya mkataba wa nyuklia mwaka 2015 kwa Iran ulioafikiwa na mataifa yenye nguvu duniani ili kuidhibiti nchi hiyo kutokana na kutengeneza silaha za nyuklia katika makabiliano na mabadilishano kwa nafuu, kutoa hatua ambazo ziliumiza sana uchumi wake. Vikwazo hivyo vinalenga sekta ya magari ya Iran, biashara yake ya dhahabu na bidhaa nyingine. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Endeleeni kusikiliza matangazo haya. Dakika chache zijazo utakuwa na Ed Ligongo kwa kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia hamahama ya wanasiasa wa upinzani, hasa chama cha CUF kuhamia chama tawala CCM nchini Tanzania, na sehemu ya pili tutaangalia maadhimisho ya miaka 14 ya mauaji ya wakimbizi wa Banyamulenge nchini Burundi. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani hii leo tunaanzia nchini Tanzania. Wimbi la wabunge wa upinzani na viongozi wengine wa upinzani kuhamia chama cha CCM limezidi kupamba moto, ambapo mwishoni mwa juma aliyekuwa kiongozi wa kamati ya chama cha CUF CUF Julius Mtatiro alitangaza kuhamia CCM. Leo hii vile vile mbunge waliwali kupitia chama hicho hicho cha CUF, yani Civic United Front, Zuberi Kachauka ametangaza kuhamia chama hicho CCM. Wote wawili walieleza kwamba sababu ya kuhamia Chama cha Mapinduzi ni migogoro iliyopo ndani ya chama chao, ambapo migogoro hiyo ni inafanywa na viongozi wawili ambao wanaheshimiana, katibu mkuu Maalim Seif Sharif Hamad ambaye anaungwa mkono na kundi kubwa la wanachama wa CUF kutokea upande wa visiwani na wachache Tanzania bara, na halikadhalika Profesa Ibrahim Lipumba ambaye ni mwenyekiti wa chama cha CUF anayeungwa mkono na baadhi ya wanachama wa CUF waliopo Tanzania bara. Akitangaza kuachana na chama cha CUF, Julius Mtatiro ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa kamati ya uongozi ya chama hicho ambayo ilikuwa ikisimamia mgogoro unayoendelea hivi sasa katika chama hicho, hii leo mwishoni mwa juma alitamka haya wakati alipotangaza kuhamia chama cha CCM.
Nyote mnafahamu kuwa baada ya uchaguzi mkuu mwaka 2015, aliyewahi kuwa mwenyekiti wa CUF Profesa Lipumba alisaliti uamuzi wake ule wa kujiuzuru, yani akausaliti na akarejea kwa nguvu, na anafanya kazi kubwa sana hivi sasa ya kuhakikisha kwamba CUF inakufa hasa Tanzania bara. Na mtakumbuka kwamba mwezi Agosti mwaka 2016, wakati mgogoro huo ukitokota, baraza kuu la uongozi la The Civic United Front liliamua kwa kauli moja kuniteua kuwa mwenyekiti wa kamati ya uongozi ya chama ngazi ya taifa, ambayo hadidu zake za rejea zinaitaka kamati hiyo ni kufanya majukumu ya ofisi ya mwenyekiti taifa. Sasa na mnatambua kwamba hivi sasa CUF imo katika mgogoro na mgogoro unaendelea, na pana kesi kadhaa zimefunguliwa za kudai chama haki na za wanachama na chama. Kwa hiyo nimetafakari sana mustakabali wangu katika kuwatumikia Watanzania katikati ya hali hii ya mgogoro unaoendelea ndani ya chama changu. Kwa hiyo baada ya tafakari nzito sana ya mwezi mmoja, leo nawajulisha Watanzania, mimi Julius Sunday Mtatiro sio mwanachama na kiongozi wa CUF.
Naam, basi Mtatiro akitangaza kuhamia chama cha CCM na akitoa sababu ya swala la mgogoro kuwa ndicho ambacho kimechochea kufanyika hilo. Hii leo katibu mkuu wa CCM Dr. Bashiru Ali alimtangaza aliyekuwa mbunge wa Liwale Zuberi Kachauka, ambaye alitangaza kuhama chama chake cha CUF, na kikubwa akieleza ni mgogoro uliomo ndani ya chama hicho. Kachauka alisema haya:
mimi nyadhifa zote ambazo nilikuwa nazo ambazo nilizipata kupitia chama cha CUF zitakuwa zimeondoka, kama ambavyo mheshimiwa katibu mkuu nilikuomba jana kwamba anaomba unipokee. Mimi sisemi kwamba nimehamia CCM, ninapenda kusema kwamba nimerejea CCM, na inawezekana wapo ambao watahitaji kujua sababu kubwa muhimu iliyonifanya kwamba ilikuwa inaonekana kabisa kwamba anapoteza mwelekeo. Lakini hii CCM awamu ya tano ya mheshimiwa mwenyekiti John Pombe Magufuli imekubali kwamba imerejea au inarejea kwenye misingi ambayo iliundwa chama cha CCM. Kwa hiyo mimi kama mwananchi Mtanzania mpenda maendeleo kuona kigugumizi cha kurejea. Sasa unapokuta huku nafuatwa na migogoro ambayo inanipunguzia uwezo wa kufanya kazi. Mfano mzuri juzi wakati uchaguzi pale Rwanda, wana CUF wa UKAWA hawaturuhusu sisi kwenda kusimama kwenye jukwaa la CUF Lipumba kufanya kampeni. Tunakwenda kusimama kwenye jukwaa la Chadema ambalo ndio kuna mgombea wa UKAWA. Lakini hakuna bendera pale ya CUF. Bendera ya CUF kule inakupepea, haturuhusiwi kwenda. Sasa hii na sio kuruhusiwa tu, unatishiwa kwamba tukufukuza. Yaani ukisimama kwenye jukwaa la CUF Lipumba ni maana kwamba ni usaliti. Na ukisimama kwenye CUF ya Sefu maana yake wewe umefukuzwa ngone chama. Wakati huo sasa mimi nataka kuhudumia wananchi. Huku na stress ya kufukuzwa. Kwa hiyo nakosa utulivu. Kaona sina sababu kuendelea kubaki katika hali ya wasiwasi wakati tunaweza kwenda mahali ambapo naweza kufanya utulivu na nitawakilisha wananchi vizuri.
Naam, basi huyo ni aliyekuwa mbunge wa Liwale aliyetangaza hii leo kuhamia Chama cha Mapinduzi CCM na kuongeza idadi ya wabunge ambao tayari wameshahama kutoka vyama vya upinzani kuhamia CCM na kusababisha taifa la Tanzania kuingia katika uchaguzi wa marudio ni wa nne. Baada ya hayo yote nilimtafuta Magdalena Sakaya ambaye yeye ni kaimu katibu mkuu wa chama cha CUF kwa upande wa Tanzania Bara, ambaye yeye anamuunga mkono Profesa Ibrahim Lipumba. Na kubwa ambalo nimemuuliza ni je, ni kweli mgogoro wa CUF ndio unawafanya wanachama wake kwenda CCM?
Mimi niseme kwamba kwanza hiyo wanaitwa sio sababu sahihi na sio ya ukweli, bali wao waseme tu ni njia zao na wamekubali kuchukua bidhaa kwa katika bei wakanunuliwa, na kwamba wanaweza kwa sababu ya mgogoro wa chama. Jambo la hivyo kwa sababu aliyeasisi mgogoro huu nani kwa sababu ni Mtasire, yeye ndio chanzo namba moja cha mgogoro huu. Na naweza nikasema kama angekuwa ni kiongozi mwenye hekima, maana kama angetumia hekima na elimu yake aliyokuwa amesoma shule, anaweza kuwa alipewa jukumu la kusema kwamba anaibu uchaguzi, alipewa na katibu mkuu wetu, na akasemea ni uchaguzi kwa mabavu, na wajumbe wa mkutano wakashindwa kuelewana, ndio imefikia hapa tulipo leo, ambao imefika huko sasa miaka miwili sasa. Lakini yeye alikuwa anafanya hivyo kwa makusudi kamili, akiwa anajua kabisa kwamba yeye CUF hayupo kwa maana ya maslahi ya CUF, yeye ana maslahi yake mwenyewe. Lakini pia tumeambiwa katibu mkuu Malisefa alisema aliyejua na vyombo vya habari kule Zanzibar, akaambiwa kwa nini sasa tukaa chini mmaliza mgogoro wewe na Profesa Lipumba wakati ni viongozi wa sio chama hiki. Alisema mimi sio tayari kukaa na Lipumba kwa ajili ya mgogoro huu, ndio nikae na CCM. Na nikiona akauliza swala la pili, kama hizi kesi ambazo zimefungwa katika 27 zitashindwa, nini msimamo wako? Akasema mimi kama hizi kesi zitashindwa, msimamo wangu nitawaelekeza wanaoniamini au wafuasi wangu kwa kwenda. Kwa hiyo mimi naona hiyo ni agenda mojawapo, hiyo ndio kesi kwa mmoja ndio hicho. Kwa hiyo wanapokwenda wao wanapenda kwa maandalizi au wanapenda kwa maelekezo. Kwa hiyo hizo wanasema kwa sababu mgogoro wa CUF, wewe kama ni kiongozi imara, hata kama mgogoro na nyumba ndani yako, utashindia ni ndio utabia mgogoro. Unakaa una social, wewe kujidanganya kama unachinja mtu mwenye akili timamu na mwenye aliye usiku ya kaelimika. Wewe kuchinja matatizo, huwa matatizo na kati na soul, ndio ndio inatakiwa, lakini sio kuyachimbia.
Unadhani hili wimbi la viongozi wa upinzani kuondoka na kujiunga na CCM, kuna tatizo hilo kwenye vyama vya siasa hapo Tanzania? Maanake CUF tunajua tayari kuna mgogoro mkubwa wa upande wa Maalim Seif na upande wa Profesa Lipumba.
Yes, naomba nikuambie kwamba chama chochote cha kisiasa ambacho hakina matatizo, hata sisi tunayoiona ina matatizo pelikweli humu ndani. Kila chama kina migogoro. Kwa hiyo pale unapoona umekiuka taratibu na kanuni za uongozi wa chama kama taasisi, lazima uchukue hatua. Kwa hiyo sababu kwamba ni zoro zina migogoro hiyo, nakataa kwa sababu hata kwa unapokwenda sisi kuna shughuli vile vile, hata kwa unapokwenda sisi kuna matatizo vile vile, na kwamba watu wana na hiyo hoja inakuja ni kwamba inamuunga mkono rais. Mimi naikataa asilimia mia moja. Mimi ni mtu mmoja hapo namuunga mheshimiwa rais mkono kwa yale mazuri anayoyafanya, yale mabaya hayakupona, lakini mazuri kufanya. Lakini gani inayekuambia kwamba ili muunge mkono lazima uambie chama chako? Huyu udhaifu kwa viongozi wote ambao wale wao ni mdogo. Kwa mimi nikakataa na hoja anayoyafanya kwamba namuunga rais mkono, yale ambayo tutakuwa tukielele leo na kufanyia kazi na yaunga mkono hayo, ndio sababu tutakuwa kiongozi ambaye atasimamia maslahi ya taifa. Yale ambayo naona yafanya mazuri na yapongeza kwa nini chama cha chama.
Haya mlikuwa mnayafahamu yatatokea kwa baadhi ya viongozi wenu, wabunge wenu kuacha nyadhifa zao ndani ya chama, hali kadhalika katika majimbo yao vile vile, na kujiunga na CCM, ama kuna wengine ambao mnadhani wapo njiani kuelekea CCM?
Tunajua ile ilikuwa mbele leo kwa kama mbunge wa mimi nilijua kwamba alikuwa haonekani yuko wapi. Ukitoa maelekezo kama kiongozi wake anapotea mtandaoni hafanyi. Ukimtuma kazi tafanye kasimamia hapo zote 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 fanyi. Anaonekana tu yupo hayupo, yupo hayupo. Mimi ndio ngereza kumwambia wewe na bora sio kawaida. Kwa hiyo hata huyu aliyeondoka leo huyu aliwala. Na yeye anaweza kusema dalili kwamba haonekani kwamba yuko pale gani. Asimamii maelekezo, asimamii na uongozi anaopewa.
Naam, huyo ni Magdalena Sakaya ambaye ni kaimu katibu mkuu wa CUF kwa upande wa Tanzania Bara, anayemuunga mkono Profesa Ibrahim Lipumba, akizungumza yale ambayo anayaona ndiyo yanayochochea baadhi ya wanachama wake, hasa wale ambao wamekuwa wakishikilia nyadhifa za uongozi kuhamia Chama cha Mapinduzi, ambapo wimbi hili hivi sasa limeshika kasi kwelikweli. Lakini vile vile nilizungumza na Salim Bimani ambaye ni msemaji wa chama cha CUF, ambaye yeye anamuunga mkono katibu mkuu wa chama hicho Maalim Seif Sharif Hamad, na nikataka kujua je, ni kweli mgogoro ambao unaoikumba chama cha CUF hivi sasa ndio unaowafanya wanachama wake na viongozi wake kwenda kuhamia katika Chama cha Mapinduzi?
Haya mambo ndani ya CUF hayamo, licha kwa kama CUF ina mgogoro ambao tayari masuala ya mgogoro huyu kama CUF, chama cha wananchi CUF, yamewasilishwa kwenye mahakama. Si swala kama CUF kuna mgogoro. Bihidi kubwa ambalo limeanza katika kipindi hiki inaonekana na inavyodhanikana na inavyosemekana suala lazima la kuweza kuvuruga upinzani na kujipa nguvu Chama cha Mapinduzi.
Sasa ukiangalia baadhi ya viongozi ambao wameshatangaza kujiunga na CCM ni walikuwa watu wa ngazi ya juu ndani ya chama. Julius Mtatiro alikuwa kwenye ile kamati ya juu kabisa ya uongozi. Sasa je, ni kwamba mna watu ambao ni mamluki ndani ya vyama vyenu, ama ni watu ambao hawana msimamo thabiti?
Tuna watu mamluki na tuna watu hawana uwezo wa kukisimamia, hawakiamini kile ambacho wanachokisimamia. Mfano wa watu kama hawa kina Julius Mtatiro ni watu ambao wameingia kwa matumaini na mategemeo kama vyama viwajenge majina, halafu waweze kuingia katika soko la kisiasa.
Kwa maana hiyo, ndani ya chama cha CUF hakuna hilo soko la kisiasa mpaka soko hilo liwe CCM?
Kabisa, kwa sababu chama ambacho kinapoteza nguvu, kikongwe, sera zake haziuziki tena, hakina njia yoyote zaidi ya kuvivuruga vyama vya upinzani. Mtatiro mathalan anasema yeye anashindwa kufanya siasa katika jukwaa la CUF kwa sababu kuna migogoro. Hakafanya siasa kwenye jukwaa la CCM ndio iliyosababisha migogoro kwenye vyama vya upinzani. Mikutano ya hadhara imezuiwa, makongamano ya vyama vya siasa hamwezi kwenda, maandamano yamezuiwa, tumefungwa mikono na miguu na tunapigwa. Na anasema yeye huku haone demokrasia iko wapi zaidi ya kupambana huku pingu zifunguke tusije kwenye demokrasia. Kwa hivyo hata hoja zao ni dhaifu, dhaifu na za aibu.
Na je, ni kwamba haya mambo mlikuwa mnayafahamu yatatokea ndani ya vyama vyenu, hasa CUF na hata pengine kwenye vyama vingine, mathalan Chadema, manake mko katika UKAWA hivi sasa? Na je, kuna taarifa zozote za kwamba kuna viongozi wengine zaidi wataondoka?
Taarifa tulikuwa nazo kwa kipindi zikifuatiliziwa, na nyingine tukiona, wacha tuone mwisho wake. Kama Julius Mtatiro, tukielewa kama huyu yumo katika kujiwekea utaratibu wa kwenda kule ambapo anakutaka. Na huyu aliyotoka leo kachauka tayari kabisa, tulikwisha kumwelewa, tulikwisha kumtambua kama yeye ameamua kuliwatupa watu waliwale na kutupa haki za kiuchaguzi za wananchi waliopiga kura kwa shida na tabu na kwenda kwenye Chama cha Mapinduzi.
Hawa viongozi tayari wawili ambao wamekwishaondoka, unadhani wanadhoofisha CUF upande wa Maalim Seif au upande wa Profesa Lipumba? Maanake ukweli ni kwamba kuna hili kundi ambalo lipo tayari. Kuna baadhi ya viongozi wanaamini kiongozi huyu na kuna baadhi ya viongozi wanaamini kiongozi mwingine.
Hakuna kiongozi ni mmoja tu, ni kwenye CUF hii ambayo taasisi ambayo katibu mkuu ni kiongozi wake. Profesa Lipumba anafanya kazi hii ambayo anaifanya Mtatiro, ametangulia CCM naye atafuata. Kuvuruga chama cha CUF kumefanywa na Profesa Ibrahim Haruna Lipumba.
Julius Mtatiro kwa kipindi kirefu sana ameonekana kuwa ni mkosoaji mkubwa sana wa Rais John Pombe Magufuli, na ikafikia hatua kwamba ikaaminika kwamba ndiyo msimamo wa CUF kuendelea kumkosoa Rais Magufuli kwa yale ambayo anayafanya. Sasa hii imekuwaje kuonekana kwamba amebadilika? Je, kile ambacho alikuwa kikifanya kilikuwa ni msimamo wa CUF ama ilikuwa masuala yake binafsi?
Kwanza, msimamo wa CUF kukosoa serikali, huo ndio msimamo wa CUF, sababu kama chama cha upinzani wajibu wake kukosoa serikali. Lakini hiki ambacho alikuwa akikifanya Julius Mtatiro, kwa sababu Julius Mtatiro hakuwa akifanya siasa za wananchi za chini, za kwenye kata, majimbo, wilaya, kabisa, ziara zake ni chache mno sana tu. Julius amekuwa akifanya siasa za kwenye mitandao na kwenye Facebook na kwenye Twitter na kwenye Instagram. Huko ndio alipokuwa akifanya hata zile press ambazo tunaweza kuziandaa, alikuwa akifanya vile Julius Mtatiro. Na hii ndio isibati kuwa alikuwa akijitia bei, na ilipofika bei yake tumeshuhudia alionekana.
Ni Salim Bimani ambaye ni msemaji wa chama cha CUF, upande ambao unamuunga mkono katibu mkuu wa chama hicho Maalim Seif Sharif Hamad. Mpaka hivi sasa wabunge wa vyama vya upinzani ambao wameshaacha majimbo yao na kuhamia CCM ni aliyekuwa mbunge wa Kinondoni ambaye amefanikiwa kurejea tena katika jimbo hilo, aliyekuwa mbunge wa Siha na amefanikiwa kurejea tena kwenye jimbo hilo. Hivi sasa majimbo ambayo yako wazi ni majimbo ya Ukonga, Monduli na Liwali. Jumla ya wabunge hao watano wa upinzani wamehamia CCM. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukirejea tutaelekea nchini Burundi. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaelekea nchini Burundi, ambako leo kumefanyika maadhimisho ya miaka 14 ya mauaji ya wakimbizi wa Banyamulenge ambao walikuwa wanatokea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mauaji yanayoelezwa kufanywa na watu ambao walitokea nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwenye line ya simu tunaye mwanahabari wetu wa Bujumbura, Burundi, Haidala Hakizimana. Haidala Hakizimana, hebu tueleze juu ya maadhimisho haya ya miaka 14 ya mauaji ya wakimbizi wa Banyamulenge waliokuwa nchini Burundi.
Naam, asante sana Idi Ligongo. Ni kwamba maadhimisho hayo ya mwaka 14 tangu mauaji hayo kufanyika yameanzia na ibada ya misa kwenye kanisa moja hapa jijini Bujumbura, na kisha wakaelekea sehemu ambako kulikuwa kambi ya wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako kulikuwa na kuna makaburi ya pamoja, wakaweka shada ya maua, na imekuwa desturi kila mwaka hapa jijini kufanya maombolezo hayo. Ni namna ya kushinikiza serikali na Umoja wa Mataifa kuwatendea haki, kwa sababu ilikuwa siku kama ya leo mwaka 2004 ambapo mauaji hayo yalifanyika dhidi ya kabila la Banyamulenge ambao walikuwa wamekimbia kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakikimbilia Burundi. Lakini baadaye, baada ya miaka, kwenye kambi hiyo muda ambako walikuwa wamepewa hifadhi, ndipo kikundi cha waasi, wakati huo Burundi ilikuwa kwenye vita, kikaweza kuwashambulia na kikaua watu 166, na hadi sasa wanatumia maombolezo hayo kulani na kulalamika kwamba serikali ya Burundi imechelewesha kesi, watendewe haki wale ambao wamefanya mauaji hayo, waweze kuadhibiwa kwa mjibu wa sheria.
Sasa Haidala Kizemana, labda ungetukumbusha kwa nini mauaji haya yaliwalenga moja kwa moja wakimbizi hawa wa Banyamulenge? Uhusiano ulikuwa ni upi kati ya hawa wakimbizi wa Banyamulenge na waasi waliovuka mpaka kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuja mpaka nchini Burundi kufanya mauaji haya?
Na Idi Ligongo, haijabainika wazi kwamba ni walikuwa ni waasi ambao walitokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini kuna kikundi cha waasi, wakati huo Burundi ilikuwa kwenye vita ya wenyewe kwa wenyewe, nikiri kupitia msemaji wake alikuwa anaitwa Pasteur Habimana. Ni kikundi cha FNL ambacho kinaongozwa na ambaye sasa ni naibu wa spika wa bunge la taifa Gwasa Agaton. Ni hicho kikundi ambacho kilikuwa kilikiri, msemaji wa kikundi hicho cha wasi, wakati huo Burundi kiwa kwenye vita, kilikiri kwamba wao ndio wametekeleza mauaji hayo. Na ukiangalia Banyamulenge wanafananishwa na makabila mengine walio wachache hapa nchini, na hawa walikuwa ni kutoka makabila, pengine ulikuwa ni ule mzozo wa kikabila ambao ulikuwa unaendelea, hawa wakimbizi ambao wamekimbilia huku na kulengwa na kikundi kingine cha wasi ambao wako hapa. Na kila siku wanalaani kwamba hawa ambao walitenda mauaji haya, hawa ambao walikiri kwenye vyombo vya habari kwamba wao ndio wamefanya mauaji hayo, na sasa, mpaka sasa hakuna sheria ambayo imekwisha chukuliwa. Wanalaani kwamba kuona mtu ambaye aliwahi kusema kwamba yeye ndio ametekeleza mauaji hayo na sasa anashirikishwa kwenye serikali. Lakini sera za serikali ya hapa nchini ni kwamba mauaji ambayo yalitokea hapa nchini tangu Burundi ilipopata uhuru ni katika maeneo mbalimbali ya nchi, ikiwa ni mauaji haya ya raia wa kigeni, ikiwa ni mauaji mengine ya hapa ambayo yalikuwa yanasadifiana na mizozo ya kikabila. Wanasema kwamba yote yamesukumwa kwenye kituo cha kwenye tume ya ukweli na maridhiano ambayo itafanya uchunguzi huo na kusema kwamba yalikuwa ni genocide, yalikuwa ni mauaji ya halaiki ama la. Lakini mpaka sasa inapofika siku kama ya leo, hawa wa jamii ya Banyamlenge wanadhani kuona wao kama wageni ambao hawakutendewa haki mpaka sasa, na yule ambaye anadai kwamba alishiriki kwenye mauaji hayo, alifanya mauaji hayo akishirikishwa kwenye serikali ya Burundi.
Na kwa namna mambo yanavyozidi kwenda ni kwamba kesi hiyo bado ina msisimko na watu kutaka kujua kwamba haki inapatikana ama tayari imeshafifia, kiasi kwamba mara nyingi hukumbushwa katika siku kama ya leo ambapo hufanyika maadhimisho.
Naam, hidi kulikuwa na ulikuwa na matumaini kwa mwaka 2014 kabla ya mgogoro wa kisiasa kuanza hapa nchini, ambapo huyu Agaton Gwasa na msemaji wake Pasteri Habimana walikuwa wameitishwa kwenye mahakama, lakini na wale wa mawakili watetezi wa hawa wa jamii ya Banyamlenge wakawa wanafurahi kwamba pengine wanakwenda kutendewa haki, lakini kesi ilififia na mpaka sasa hakuna kinachoendelea. Unapomhoji huyu Agaton Gwasa kuhusiana na kesi hiyo, anakuambia kamuulize yule ambaye amekiri kwenye vyombo vya habari kwamba yeye ndo kikundi ndo kilitekeleza mauaji. Huyo naye ni Pasteur Habimana, alikuwa msemaji wa kikundi cha FNL cha waasi wa hapa nchini, na ukimuuliza na yeye anakuambia, mimi nilikuwa msemaji, mimi nilikuwa sio mtu ambaye anachukua maamuzi. Kwa hiyo sasa inakuwa ni hali ya sintofahamu, na huku sera za serikali zikionyesha kwamba mauaji kama haya na mauaji mengine ambayo yalifanyika hapa nchini yakisukumwa kwenye kitume ya ukweli na maridhiano ambayo itahusika na kuangalia iwapo kuna mauaji ya kuangamiza jamii ama mauaji ya genocide ambayo yamefanyika hapa nchini yakilenga wageni na wale wa hapa nchini tangu Burundi ilipopata uhuru hadi mwaka 2008, ambapo kikundi hicho cha FNL kilisaini makubaliano na kuanza kushirikishwa serikali, ikiwa ni kikomo cha vita vya wenyewe kwa wenyewe hapa nchini Burundi.
Lakini kwa upande wa hawa waliokuwa wakimbizi wa Banyamulenge, kwa hivi sasa nafasi yao hapo nchini Burundi iko vipi?
Na hili ni Burundi ina wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakiwemo hao wa kabila la Banyamlenge, na wako kuna wale ambao wako hapa mjini Bujumbura wakijishughulisha kama wakimbizi ambao hawaishi ndani ya kambi, na kuna wakimbizi wengine wakiwemo hao wa Banyamlenge ambao wako na makabila mengine ambao wako katika kambi nne ambazo zinawahifadhi watu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ukiangalia idadi kubwa ya hao Banyamlenge wako katika kambi za wakimbizi mbali na mpaka wa Burundi, kama mfano mkoani Muyinga ni kaskazini mwa Burundi, mkoani Ruyigi ni mashariki mwa Burundi. Kuna kambi kama sijakosea ni kambi nne ama tano ambazo zinawapa hifadhi wakimbizi wa kikongomani wakiwa wanaoomba hapa walioomba hifadhi hapa nchini tangu ile vita ya pili ya Kongo ya mwaka 1998. Walikuja hapa na wengine wanapelekwa katika nchi zingine na kuomba hifadhi, lakini umuhimu wa jamii ya Banyamlenge hapa nchini ni wachache kabisa ukilinganisha na makabila mengine ambayo yako hapa nchini Burundi ya kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Asante sana Haidala Hakizimana kwa kutufahamisha yale ambayo yamejiri na kuendelea kukumbuka mauaji yale yaliyofanywa kwa watu wa jamii ya Banyamulenge waliokuwa katika hifadhi nchini Burundi, waliokimbia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa tayari ni miaka 14 ambapo mauaji hayo inaaminika kabisa yalisababisha vifo vya watu zaidi ya 100. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya ya Kwa Undani kwa siku hii ya leo, mimi naitwa Idi Ligongo. Shukran kwa kuwa nasi, na usikose kuwa nasi katika sehemu nyingine ya Kwa Undani hapo kesho.